inqilob boshlig'idan gullavdilar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam jahani yoqdan bara getiren Qadir Allah'ning adı va yadı bilen salam ediz dinleyiciler, mahravan hemralar. Halaw halingiz nahilli, sağamallıqdırdan inşallah. Gejeniz xayirli bolsun. Sizin baringizda jan, sağlık, maşgala, ağzıbirlik arzu edip, inqilob başlığından gül lapslar atlı gepleşigin Novotek sanını dinlemege çağırgars. Mahrawan hemralar inqilob başlığından gül lapslar atlı gepleşip İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezi Türkmen Dil Radiyasından orta tolkunna 1449 kHz frekansın üstünden yayılma veriliyar. Biz bu sanki gepleşip de İslami hükümette cevapkarların ne hil olmalıgı varada gurrun edip inqilob başlığının sözlerine esaslanarız. Gurrunların size peydalı olup düşmegini umid etyarız.
در راه ایمان قوی باشید، صریح باشید، ثابت قدم باشید. بنده اصرار دارم که در زمینه ذکر مبانی اسلامی آحاد ملت ایران و مسئولین کشور صریح باشم. بنده هم کاملا معتقدم و تأیید میکنم این گرایش را منافاتی نداره. میتوان با صراحت مبانی خود و اصول خود را گفت و پیش هم رفت، توفیقم پیدا کرد وارد بشن، قدم در میدان بگذارن، به خدا توکل کنن، خواهند دید که میشه. کفرنا بکم، صراحت
Mahrawan ildaşlar, bir köpçülükde xizmat üçin saylanan jogapkärler, qılıqlı, insan söyür häsiýetlere beslenen şeýlede arassa adamlar bolmalydyrlar. Beýik inqilab başlygy bu barada şeýle permaýyş etýärler. Jogapkärler özlerini Hudaýa ýakynlaşjak bolmaly, ýüreklerini arassalamaly, köpçülükde boyun alan borçlaryny ýaxşy ýerine ýetirjek bolup talaş etmeli. Aziz dinleyiciler, Beyik İnkılap Başlığı Hezretleri Ayetullah Uzman Hamene'yi sözlerinin bir yerine şeyle diyerler. Bir cevapkar, himmetli, imallı, talaşlı, takvalı ve mehirli olmalıdır. İlat velen, yakşı gürlüşüp oların kıyınçılıklarına kulak asmalıdır. İlata hizmet etmek için yüreği gürpüllep durmalıdır ve ilgunun asudoluğu için elle var talaşını etmelidir. Mahrawan dinleyijiler, inqilob başlygynyň aýtmaklaryna görä jogapkärler ulumsuzlyk bilen gürlemeli däl. Jogapkär ilata hyzmat etmek üçin jogapkärçiligi boýun alýar. onna ilatın üstünden gözlemege haqı yoktur. Ve ilatın yaşayışı asudoluqdan dolu olar yali hem elle vartalaşın etmelidir. Cogapkarlar öz şahsi neplerini izarlap ilatın zirerini olcaq iş etmege haqlı deyaldirler. Hormatly hemralaryň klap başlygy, ýoksullygy, amallygyň azlygyny, şeýlede bisawatlygy üç uly düşman ýatlaýarlar. Jogapkärler bu üç düşmany aradan aýyrmak üçin hem elle bar talaşlaryny etmelidirler diýip sözlerini goşýarlar. Sebäbi bu üç düşman bir köpçülükde bolsa, şol köpçülige hawp awan ýandyr. Edi dildeşler bir köpçülük ötüşlere tarap ädime etcek bolsa, ol köpçülükün cogapkärleri öz hyzmat ýetirmek işlerini köpeltmelidirler. Her ne bir millete cogapkärler oňat we ýaxşy suratda hyzmat ýetirseler, şol köpçülükün ilaty hem öz ýurtlaryny her ne köprek gülletmek üçin talaş ederler diýip hem inkylap başlygy sözlerini dowamyny beýan etýärler. Ahravan hemralar, cogapkärler öz borçlaryny bitirmekde Allah Tagalanyň razylygyny şeýlede adalaty hem de insafy gözden sowmal däldirler. Şeýlede ilat bilen ýürekdeş bolmalydyrlar. Şeýle bolan ýagdaýynda ilatyň kynçylyklaryny ýaxşy duýýarlar we olara oňat hyzmaty ýetirip bilerler diýip hem inkylap başlygy sözlerini goşýarlar. Gadirli dinleyiciler, nebisan gepleşigimiz bilen hemeden hemralygyňyz üçin sag bolan minnetdar. Emma Türkmen radiosynyň web sahypasynyň adresi şundan ibarat: www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@irib.ir. Hoş Allah ýaryňyz, saglykda ýaşaň.